Эфирда юллар шатында сәхифәсе. Татарстан Республикасы Дәүләт автоинспекциясе һәм юл хәрәкәте иминлеге Дәүләт бюджет учреждениесе тарафыннан әзерләнә.
Хәерле иртә, хөрмәтле радио тыңлаучылар, эфирда юллар шатында сәхифәсе, микрофон алдында Ония Гыйбадуллина. Яңа ел каникул вакытында Казанда айлык яуым-төшем нормасының 64% яуган. Көн сайын урамнарны 800 берәмлек махсус техника һәм 600-дән артык юл эшчесе кардан чистарткан. Юлларны, тротуарларны, парковкаларны һәм җәяүләр йөри торган юлларны да исәпкә алганда, җиештерү эшләре тәүлек буе алып барылган. Шулай ук башкала урамнарыннан көн сайын кар чыгарылган һәм юллар бозлауга каршы материал белән эшкәртелгән. Кыш башыннан Казан урамнарыннан 318 мең тонна кар чыгарылган. Шуның 137 мене гыйнварның беренче көннәренә туры килә. Шулай ук юл эшчеләре параллель рәвештә шәһәр юлларына, тротуарларга, бызлауга каршы катнашмас иткән шәһәрнең юл шәһәрләрендәге барлык урамнарны чистарткан. Казанда яңа ел каникулында җиңел автомобильләр белән бер рәттән юл кырыенда кагыйда бозып калдырылган һәм кар чистарту эшенә комачаулый торган йөк автомобильләрен дә беренче тапкыр эвакуацияләгәннәр. Кар чистарту техникасы юл кырыенда калдырылган транспорт чарасы кырыйда торганлыктан бу полосаларны тулысынча чистарта алмый, бу исә юлда йөрү шартларын начарайта һәм хәрәкәттә катнашучылар өчен өстәмә куркыныч тудыра. Казан башкарма комитеты җитәкчесе Рөстәм Гафаров сүз Дәрешә бу тәҗрибә дәвам итәчәк. Бу елны юхыды хезмәткәрләре белән бергә эшләдек, машина хуҗаларын ачыкладык, транспорт чарасын күчереп куюларын сорадык. Җавап булмаган очракта автомобильләр эвакуацияләнде. Җиңел машиналар белән бергә йөк машиналары да махсус таянкага озатылды. Әлеге тәҗрибәне без дәвам итәчәкбез, дип белдерде Казан башкарма комитеты җитәкчесе Рөстәм Гафаров. Казанның кайбер зур урамнарында юхыды белән бергә хокук бозып калдырган автомобиль ләрне эвакуацияләү буенча рейдлар уздырылды. Айрым алганда Волгоград, Гаврилов һәм Чуйков урамнары тикшерелгән. Әлеге гамәл нәтиҗәсендә юллар тулысынча кардан һәм боздан чистартылган. Машина йөртүчеләрдән Казан паркингы порталында һәм буш хәбәрнәмәләр аша парковка урыннарын җиштерү турындагы мәгълүматны алдан күзәтеп торырга, шулай ук автомобильләрне махсус техника эшенә комачаулый торган урыннарда калдырмауларын сорыйлар. Шайлары дәвам итә. Федераль һәм төбәк автомобиль юлларын шу исәптән түләүлеләрен карап тоту эшләрен 17 подряд оешмасы башкара. Төбәк әһәмиятендәге автомобиль юлларын карап тотуга җәлеп ителгән юл техникасының автотранспорт паркы кар чистарту һәм бозлауга каршы материалларны аеру эшләрен башкару өчен җайлаштырылган 1125 берәмлек юл машинасын тәшкил итә. Кымтыз катнашмасын һәм техник тузны бүлү өчен 345 катнаш юл машинасы кулланыла. Автомобиль юлларының эксплуатация торышын контрольдә тоту метеостанцияләр ярдәмендә алып барыла. 44 комплекс федераль әһәмияттәге автомобиль юлларында һәм 39 комплекс төбәк әһәмиятендәге автомобиль юлларының терәкшелтәрендә эшли. Исегезгә төшерәбез, Татарстан транспорт һәм юл хуҗалыгы министрлыгында тәүлек буе эшли торган оператив хезмәт телефоны бар. Юлларда һәм транспорт комплекс объектларында штаттан тыш хәлләр килеп чыкканда 291-91-91 номеры буенча мөрәҗәгать итәргә мөмкин. Татарстанда алдагы көннәрдә кискен суыту көтелә. Атнаның икенче яртысында кар туктый һәм атмосфера басымының интенсив үсеше башланачак. Атна ахырына салкыннар сизелерлек көчәя, көндезге температура -20 градуска якынлаша, әтенге сәгатьләрдә урыны белән 25-28 градуска кадәр салкын була. Шуңа күрә әзерлек чараларын алдан күрергә кирәк. Көчле кар яуганда һәм суык көннәрдә машина йөртүчеләргә автомобиль avtomobilini əzirləugə, anışı startuğa, həm qışqı yollarda saq yerugə ayırım ixtibar verigə kirək. Avtoekspert Dmitri Popov sözlərinşə, avtomobilini qışın eksploatasiyiləu 3 tip momentini uz işinə ala. Salqınlarga əzirlənu, qar həm bızdan şi startu, şulayu qatlaulı hava şartlarında maşına yertu uzun şəlikləri. Popov aldanı qat metrğan sıyıqlıqlar satıb alırga, əkirək bulğanda maşınanı jirastı parkovqalarında jilatırga kinəş etə. O bizlə ötkənşə 15 gradustan tübənirək bulğanda qaybir avtomobillər bigirəkdə Qıtayda jitiştirilgənlərinin işikləri biklənib qalırga mümkün. Mında işraqlarda ekspert aşı uşlərin pasajı işigindən başlarga kinəş etə. Mından tış bukserlau trossa həm qarqırtlərindən şıqı uşin təgərək kütülərgə qarşı plastinlar bulduru təqdim etilə. İdərə etkəndə kiskin xərəkətlər, kiskin manövrlar yasamaz qatırışıqız, barlıq xərəkətlərini salmaq, oqırın başqarığa kerek, oldan uq distansiya saqla barıqa həm tizlikini orttırmaz qatırışıqız. Dip kinəş birdi, avtı bilgiş. Россия автоименячиләре берлеге юл транспорт хәрәкәтен рәсмиләштергәндә евро беркетмә куллану үсешен тергәгән. Оешма мәгълүматлары буенча узган елның гыйнварыннан ноябренә кадәр именячиләр аварияләрне рәсмиләштергәннән соң ГАИ хезмәткәрләре катнашыннан башка бирелгән 761700 гариза алган. Евро протокол ярдәмендә рәсмиләштерелгән гаризалар саны иң күп булган 10 төбәк исемлегенә Мәскәү, Мәскәү өлкәсе, Новосибирск Сибирск өлкәсе, Приморье крае, Чиләбе өлкәсе, Башкортстан, Санкт-Петербург, Самара һәм Свердловск өлкәләре шулай ук Татарстан Республикасы кергән. Татарстанда бу чорда 19714 шундый гариза бирелгән. Минималь күрсәткечләр төньяк төбәкләрдә теркәлгән, Чукотка автономияле округында 140 гариза теркәлгән, Ненец автономияле округында 76. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез юллар шатында сәхифәсен тыңладыгыз. Барыгызга да хәерле көннәр һәм имин юллар телибез.